Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Firms of Endearment adalah buku bisnis karya Rajendra Sisodia bersama Jagdish N. Sheth dan David B. Wolf, yang membahas perusahaan-perusahaan yang dicintai oleh orang-orang yang berhubungan dengannya. Genre buku ini adalah strategi bisnis, kepemimpinan, dan kapitalisme sadar. Gagasan utamanya sederhana, tetapi menantang pandangan bisnis yang hanya menempatkan laba dan pemegang saham sebagai tujuan utama. Penulis berpendapat bahwa perusahaan dapat mencapai hasil ekonomi yang kuat, justru ketika mereka menciptakan nilai nyata bagi pelanggan, karyawan, pemasok, komunitas, lingkungan, dan investor secara bersamaan. Buku ini menggunakan contoh perusahaan terkenal untuk menunjukkan pola hubungan yang penuh kepercayaan, pelayanan yang unggul, dan budaya kerja yang manusiawi. Tujuannya bukan menyatakan bahwa laba tidak penting. Sebaliknya, laba diposisikan sebagai hasil dari organisasi yang menjalankan tujuan lebih besar dan mengelola kepentingan para pemangku kepentingan secara terintegrasi. Karena itu, buku ini mengajak pembaca menilai ulang cara perusahaan mendefinisikan keberhasilan jangka panjang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini.
Pertama,
perusahaan yang dicintai membangun nilai untuk seluruh pemangku kepentingan. Istilah Firms of Endearment merujuk pada perusahaan yang memperoleh rasa hormat, kepercayaan, dan loyalitas dari banyak pihak, bukan hanya dari pembeli atau investor. Dalam kerangka ini, pelanggan menerima pengalaman dan kualitas yang layak dihargai. Karyawan memperoleh pekerjaan yang bermakna, perlakuan adil, serta ruang untuk berkembang. Pemasok diperlakukan sebagai mitra jangka panjang, bukan sekadar pihak yang harus ditekan harganya. Komunitas dan lingkungan juga diperhitungkan dalam keputusan perusahaan. Pemegang saham tetap penting, tetapi mereka tidak ditempatkan sebagai satu-satunya pihak yang harus dimaksimalkan dalam setiap keputusan. Logika buku ini adalah bahwa kepentingan para pemangku kepentingan tidak selalu saling bertentangan. Hubungan yang sehat dengan karyawan dapat meningkatkan kualitas layanan. Layanan yang konsisten memperkuat retensi pelanggan. Pelanggan yang loyal menghasilkan pendapatan yang lebih stabil, sehingga perusahaan mampu memberi imbalan yang lebih baik kepada karyawan dan pemasok. Siklus ini berbeda dari pendekatan yang mengejar efisiensi jangka pendek dengan mengorbankan kepercayaan. Sisodia dan rekan-rekannya menekankan bahwa nilai ekonomi yang tahan lama sering muncul ketika perusahaan mengurangi pola pikir menang kalah. Tantangannya, manajemen harus sanggup melihat keputusan sebagai rangkaian hubungan yang saling memengaruhi, bukan sebagai transaksi terpisah antar departemen. Kedua, tujuan yang lebih tinggi memberi arah ketika laba bukan satu-satunya kompas, buku ini tidak memusuhi keuntungan, tetapi membedakan antara laba sebagai tujuan tunggal dan laba sebagai konsekuensi dari penciptaan nilai. Perusahaan yang menonjol dalam kajian penulis biasanya memiliki tujuan yang melampaui menjual produk sebanyak mungkin. Tujuan tersebut dapat berupa memudahkan hidup pelanggan, memperluas akses terhadap produk yang bermanfaat, menciptakan pengalaman yang menyenangkan, atau memberi kontribusi sosial melalui kegiatan inti bisnis. Yang penting, tujuan bukan slogan pemasaran yang terpisah dari cara perusahaan beroperasi. Tujuan yang lebih tinggi bekerja sebagai kompas untuk mengambil keputusan saat terdapat tekanan biaya, perubahan pasar, atau konflik antar kepentingan. Misalnya, perusahaan yang sungguh menempatkan pengalaman pelanggan sebagai bagian dari tujuannya tidak akan mudah memangkas pelatihan staf hanya demi penghematan cepat. Sebaliknya, mereka akan menilai apakah penghematan itu merusak kualitas hubungan yang menjadi sumber keunggulan mereka. Buku ini juga menunjukkan bahwa tujuan dapat menyatukan pekerjaan sehari-hari dengan makna yang lebih besar bagi karyawan. Namun, tujuan hanya kredibel bila diterjemahkan ke dalam prioritas, ukuran keberhasilan, alokasi sumber daya, dan perilaku pemimpin. Tanpa perubahan operasional seperti itu, bahasa tentang misi mudah berubah menjadi hiasan komunikasi perusahaan. Ketiga, integrasi pemangku kepentingan menggantikan kompromi sempit antar kelompok. Salah satu sumbangan penting Firms of Endearment adalah gagasan bahwa manajemen tidak harus selalu memilih satu kelompok sebagai pemenang dan kelompok lain sebagai pihak yang menanggung kerugian. Pendekatan konvensional sering menganggap kenaikan upah, pelayanan pelanggan yang lebih baik, harga pemasok yang wajar, dan investasi komunitas sebagai biaya yang mengurangi laba. Buku ini mengajak pemimpin mencari rancangan bisnis yang membuat nilai bagi satu pihak memperkuat nilai dia bagi pihak lain. Contohnya, investasi pada perekrutan, pelatihan, dan pemberdayaan karyawan dapat membuat staf lebih mampu menyelesaikan masalah pelanggan di tempat. pengalaman pelanggan yang lebih baik mengurangi perpindahan pelanggan dan ketergantungan pada promosi mahal. Hubungan pemasok yang stabil dapat mendukung mutu produk, inovasi, dan ketahanan pasokan. Ini bukan berarti semua kepentingan dapat selalu dipuaskan sepenuhnya. Konflik nyata tetap ada, terutama ketika sumber daya terbatas. Perbedaan buku ini terletak pada tuntutannya agar pemimpin tidak berhenti pada solusi termudah, yaitu memindahkan beban kepada pihak yang daya tawarnya paling lemah. Integrasi menuntut transparansi, dialog, dan kesediaan melihat dampak jangka panjang. Perusahaan perlu memahami siapa yang terdampak oleh keputusannya, keputusan mana hubungan antar kelompok bekerja, dan nilai apa yang dapat diciptakan bersama. Karena itu, model ini lebih menuntut kecakapan manajerial daripada sekadar program tanggung jawab sosial yang berdiri sendiri. Keempat, kepemimpinan sadar dan budaya kerja menjadi mesin dari janji perusahaan. Penulis menempatkan kepemimpinan dan budaya sebagai unsur operasional, bukan tambahan lunak di luar strategi. Pemimpin yang sadar digambarkan memiliki kesadaran terhadap dampak keputusan, kemampuan mendengarkan, dan komitmen untuk melayani tujuan organisasi beserta para pemangku kepentingannya. Kepemimpinan seperti ini tidak berarti menghindari standar kinerja atau keputusan sulit. Justru, pemimpin harus menjaga disiplin bisnis sambil mempertimbangkan martabat manusia, kepercayaan, dan konsekuensi jangka panjang. Budaya perusahaan menentukan apakah prinsip tersebut hidup dalam tindakan sehari-hari. Jika karyawan diminta mengutamakan pelanggan, tetapi tidak diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah, janji pelayanan akan gagal di titik kontak paling penting. Jika perusahaan mengaku menghargai orang, tetapi hanya menilai manajer dari target kuartalan, perilaku yang muncul cenderung berorientasi angka semata. Firms of Endearment menyoroti praktik seperti komunikasi yang terbuka, pengembangan karyawan, kompensasi yang layak, dan pemberdayaan staf garis depan. Praktik-praktik ini penting karena kualitas hubungan eksternal sering berawal dari pengalaman internal karyawan. Meski demikian, membangun budaya semacam ini memerlukan konsistensi. Budaya tidak terbentuk dari kampanye nilai satu kali, melainkan dari siapa yang direkrut, dipromosikan, diberi penghargaan, dan dimintai pertanggungjawaban. Buku ini kuat dalam menunjukkan hubungan antara unsur manusiawi tersebut dan ketahanan keunggulan bisnis. Terakhir, bukti kinerja memperkuat argumen, tetapi penerapannya memerlukan penilaian kritis. Firms of Endearment membedakan dirinya dari seruan etika bisnis yang murni normatif melalui penggunaan contoh perusahaan dan perbandingan kinerja pasar. Penulis mengemukakan bahwa kelompok perusahaan yang mereka identifikasi sebagai perusahaan penuh endearment memberikan hasil investasi kumulatif yang jauh lebih tinggi dibandingkan pembanding pasar dalam periode yang dikaji. Pesan yang hendak ditegaskan bukan bahwa kepedulian otomatis menjamin harga saham naik, melainkan bahwa orientasi pada banyak pemangku kepentingan dapat sejalan dengan kinerja finansial yang sangat baik. Pembaca tetap perlu menafsirkan bukti itu secara hati-hati. Perusahaan yang telah berhasil bisa lebih mudah membiayai layanan baik, upah lebih tinggi, atau investasi budaya. Selain itu, pemilihan perusahaan teladan tidak serta-merta membuktikan bahwa setiap praktik mereka dapat dipindahkan ke semua industri dan semua skala usaha. Kondisi persaingan, regulasi, struktur biaya, serta tahap pertumbuhan perusahaan berbeda-beda. Buku ini lebih berguna bila diperlakukan sebagai kerangka diagnosis daripada resep universal. Penerapan praktisnya dapat dimulai dengan menilai kualitas hubungan perusahaan dengan setiap kelompok penting, lalu mencari titik yang merusak kepercayaan atau menciptakan biaya tersembunyi. Pemimpin dapat memeriksa tingkat pergantian karyawan, keluhan pelanggan, ketergantungan pada diskon, stabilitas pemasok, dan dampak keputusan pada komunitas. Dari sana, prinsip buku diterjemahkan menjadi prioritas yang sesuai konteks, bukan sekadar meniru perusahaan besar yang dijadikan contoh. Kesimpulannya, Firms of Endearment paling relevan bagi pemimpin perusahaan, pemilik usaha, manajer sumber daya manusia, pemasar, investor jangka panjang, dan mahasiswa bisnis yang ingin memahami alternatif terhadap pendekatan perusahaan yang semata-mata berpusat pada pemegang saham. Pembaca akan memperoleh cara berpikir yang lebih luas untuk menilai kinerja organisasi. Pertanyaannya bukan hanya apakah margin laba naik, melainkan juga apakah perusahaan membangun hubungan yang membuat pelanggan bertahan, karyawan berkontribusi, pemasok mampu berkembang, dan komunitas menerima dampak yang layak. Kerangka ini berguna terutama untuk menghubungkan keputusan budaya, pelayanan, rantai pasok, dan kepemimpinan dengan hasil ekonomi jangka panjang. Keunggulan buku ini dibanding banyak buku tentang tanggung jawab sosial perusahaan adalah posisinya yang tegas. Penulis tidak menggambarkan kepedulian sosial sebagai aktivitas tambahan setelah bisnis memperoleh laba. Mereka menempatkan kepedulian terhadap pemangku kepentingan di dalam inti model bisnis dan strategi persaingan. Dibanding buku manajemen yang hanya membahas pengalaman pelanggan atau keterlibatan karyawan secara terpisah, Firms of Endearment berusaha menunjukkan keterkaitan antar elemen tersebut dalam satu sistem penciptaan nilai. Buku ini bukan panduan langkah demi langkah yang rinci untuk transformasi organisasi. Pembaca yang mencari daftar prosedur atau ukuran implementasi yang baku mungkin memerlukan sumber pelengkap. Namun, kekuatannya ada pada kerangka konseptual, contoh perusahaan, dan tantangan intelektualnya terhadap asumsi bahwa kepentingan manusia dan hasil finansial harus selalu berlawanan. Itu membuatnya tetap penting dalam pembahasan kapitalisme sadar dan strategi bisnis berkelanjutan. Jika Anda ingin mendukung Rajendra Sisodia, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.